Toto je Kabuki Fan Fatale od Kumisolo. Vy počúvate Silný výber, ja som Martin Jakubčo a spolu so mnou je tu Slavomír Olšovský.
Ahojte všetci.
Dnes sa budeme rozprávať o koaličnej kríze, o špeciálnom prokurátorovi Kováčikovi, o našom obľúbencovi Vladislavovi Surkovovi a určite sa nevyhneme téme Mistrík a Čaputová.
Dovolíte, najprv začneme našimi malými farskými oznamami. Pozdravujem všetkých našich fanúšikov aj našich hejterov, ktorí sa na nás ostatný týždeň vyvalilo.
A že ich bolo na Facebooku.
Na facebookovej stránke Silný výber.
Keby ste si chceli niekto zatroliť, máte voľnú ruku.
Ring voľný na našej stránke facebookový page Silný výber. Bolo to strašne vzrušujúce, pretože sme napísali list po rusky predsedovi parlamentu Dankovi, čo trošku zvýzlo zo stoličky ľudí, ktorí asi po rusky nevedia. Mal som pocit, že ani po slovensky nevedia niekedy, keď som čítal ich komentáre. Čo na to hovoríš, Maťo?
Ja mám pocit, že oni to ani nečítali. Napísal si to v azbuke, kto to má čítať? A keď si to dáš ako preklad na Facebooku, tak potom ti z toho vyjde riadna blbosť, tak potom jasné, že boli zmedení.
Jo, porobil som tam aj nejaké chyby, na čo ma jedna slečna upozornila, takže sa ospravedlňujem, musím si svoju ruštinu ešte zlepšiť.
Ruština nie je jednoduchý jazyk, ono sa to zdá, ale...
No, kedy som azbuke... hovoril... po rusky lepšie ako po anglicky, ale teraz nemám toľko príležitostí. Niekedy neviem, či chvála Bohu, alebo žiaľ Bohu.
Chvála Bohu, že žiaľ Bohu. Že chvála Bohu.
Aby som citoval klasika. Poďme na prvú tému, takže buď taký dobrý outward. Čo si si pripravil?
Ja som si pripravil ako prvú tému koaličnú krízu. Už sme sa tu 2 týždne rozprávali o ústavných sudcoch a voľbe kandidátov na ústavný súd, ktorá vyvrcholila do niečoho, čo v médiách označujú ako koaličná kríza. A to je to, že si Bela Bugár zrazu zmyslel, že nemusí byť úplne až tak na lopate Smeru. Kto vie, možno ho už tak dožrali, že už aj Bela si povedal, že už čo je moc, to je moc. A rozhodol sa, že podporí verejnú voľbu, čo sa asi nepačilo či Smerákom, alebo Ficovi, lebo že vraj ho počuli, ako nadáva až na druhej strane chodby. A potom sa ešte po dlhom čase objavil náš premiér Pellegrini.
Povedz.
Zrazu z ničoho nič.
Z ničoho nič, z Rimavskej soboty.
A zrazu si povedal, že sa mu to, nejak sa mu to nezdá, jak to tí jeho kolegovia vymysleli. Ale že to povedal až na druhý deň.
Ja by som to aktualizoval, lebo som pozeral teraz, dneska je nedeľa, keď to nahrávame, tak som pozeral správy a tam sa nejaký poslanec strany, ktorú ja volám, alebo ja vyslovujem to prvé slovo na maďarsky, že Most Híd, tak môžete idú vyjadriť, že možno, že by boli za určité okolnosti, môžete po maďarsky teraz, že by za určité okolnosti boli ochotní podporiť aj tajnú výzvu, ale ide mi o toto, že to je poprvé, po druhé, ten Pelén, áno, naozaj to sa k tomu vyjadrím, ale povedz teda, si povedal, že viaceré médiá to označujú za koaličnú krízu a ty by si to, Maťko Zlatý, označil za čo?
Ja by som to označil veľmi konštantne, tak ako označujem celý čas, čo sa nejak riešia tieto statky, zmetky okolo ústavného súdu ako totálny chaos. Jedna časť ľudí sa nejak nechala počuť, že to je len, že to je všetko pripravené, že nejaký cirkus, aby mohol nakoniec zase Fico nasadnúť na kone a odviesť sa do Košíc. A druhá časť hovorí, že nikto nevie, čo sa deje a nikto nevie, čo má robiť. A osobne by som sa asi prikláňal k tej druhej skupine, lebo vyzerá to ako totálny chaos.
Ja by som mal tendenciu s tebou súhlasiť. Naposledy, keď sme sa tu spolu rozprávali, tak sme prirovnali vzťahy v koalícii za istú dysfunkčnú rodinu, ktorej tyranými deti sme vlastne my všetci slovenskí občania. A aj sme hovorili o tom, že vývoj môže byť taký v závislosti od toho, kto má pod palcom a kto kontroluje tie poslanecké smerácké hlasy v parlamente. No a zdá sa, že taká tá kríza vzťahov, ktorú už bolo možno šípiť z príslušného dielu seriálu, myslím, RTVS Expremiéry, ktorý bol venovaný expremiérovi, bože, ako dobre to znie, expremiérovi Ficovi, keď on tam asi nevedel, že sú zapnuté mikrofóny alebo že kamera beží, ale tam rozprával tej novinárke, tej režisérke, že teda treba Peleho prebudiť, lebo on je lenivý alebo tak, ktorá potom, samozrejme, že v Bratislave všetci ľudia všetko vedia, takže tam raz príde, že za 15 minút vieš všetko, ktorá potom vlastne do istej miery prebubla do nejakého rozhovoru šéfa komunikačného týmu premiérovho Pellegriniho, ktorý tam indikoval také samostatné uvažovanie. Na výške takej strane, ako je Smer, sa začínajú objavovať také ostrovčeky samostatného uvažovania, tak to je vždy neklamná známka toho, že tam prebieha kríza. No a teraz to, čo si práve popísal, že potom, keď teda za obrovského škrípania zubov sa podarilo dosiahnuť dohodu, pokiaľ viem, na 6 kandidátoch v parlamente, ktorých mohli Moštíd a Šanaš a Šmer odsúhlasiť a poslať do Košíc, aby teda zabezpečili riadny chod ústavných orgánov, konkrétne ústavného súdu, tak prišiel poslanec Fico, aj to znie fantasticky, do snemovne z pohrebu a on údajne podľa médií teda celé toto stornoval, roztrhal ľudia do koša a úplne, že obrátil list, čo nekonečne Peleho poborilo. Tak prvá vec je rozkošná, že neviem, či si to videl to video, alebo aspoň tie fotky z toho parlamentu, keď teda poslanec Fico doraz.
Myslíš to Fica, čo rozhodoval rukami v zadnej lavici a všetkých vítal?
Áno, a ty si povedal, že bolo by ideálne, a keď sme sa o tom bavili písomne, tak si povedal, že on mal akú pesničku spievať, že od Prešova, či od Prešova?
A od Prešova. To je taká obľúbená opilecká pesnička na východe.
Ale vážne, zanvoď aspoň dva takty z tejto piesne, keď sa ti to tak akože zrazu tak asociovalo.
Áno, ktož odo mňa by som...
Áno, tak však skúsam, že už všetko...
Ty chceš, aby aj tí dvaja fanúšikovia odišli?
Áno, áno, a tak aspoň jeden tak skús, no.
A od Prešova tým poľu nešeše Janik, šerdečko mojo, nešeše Janik na koňu.
Fantastické.
Dobre, ale sľubujem, že už viac nebudem
spievať. Nie, to práve, že budeme podporovať. Ja som ti minule spomínal, ako premiér Mečiara začínal rokovania na úrade vlády v stredu, vlády, piesňami z ľudovej pokladnice. Čiže veľmi pekne si to skúsil podať. Dobre si to zarepoval. No nič, takže áno. Na jednej strane teda tento pán...
Ako, samozrejme, ono sa to lepšie spieva, keď máš v sebe aspoň 10,5 deci. Vtedy som najlepší spevák.
A ty teraz nemáš v sebe 10,5 deci?
Nie, iba, počkaj, 3.
A to vieš mi nejak ako toto vysvetliť? Prečo, ako sa to mohlo stať? Že teda nakrúcaš tento... No. Lebo veď naši hejteri na našej facebookovej stránke píšu všeličo, že to nakrúcame, teda, že to nakrúcame pod vplyvom, tak ja neviem. Trošku si teraz i sklamal.
No, asi aj, no. Tak vieš, no, som teraz na Záhori.
Aha.
U otca. Tak proste akože odmietni. I keď sa tu akože trošku cítim, vieš, ako východňam na Záhori, tak sa cítim ako nejaký špion.
Na suchu. Vlastne tak abstinuješ. Dobre, no nič. Takže bolo to fenomenálne v tom, že to čítam, ja mám vo výbornej pamäti, a dám aj linku potom, keď na môjom obľúbenom rádiu Echo Moskvy v slavnej relácii 48 minút, kde robia medailovníky rôznych teda politických predstaviteľov celého sveta, bol pred dlhým časom aj urobený medailovník premiéra Fica vtedy. A celé sa to nie sú v takom čudnom kúte osobnosti. On bol, tuším, že v tom čase v Moskve na štátnej návšteve a tam vlastne ten redaktor, ktorý nebol nejaký taký, že ja neviem, z pravdy alebo z izvestí, ale tak tam rozprával, že aký je Robert mladý fešák, aký to je športovec a ako sa nedotkne ani pohárika. Tak musím povedať, že keď som videl tie zábery z parlamentu, som si na túto reláciu spomenul, vravím, že linku dáme, som si to zapísal a nezdalo mi, že sa nedotkol pohárik, ale čo ja viem o alkohole. A teraz všetci ľudia, ktorí toto počúvajú a sa začali strašne smiať. No.
Kedy bol ten medailónik natočený?
Víš čo, to bolo pred nejakými...
On nemusel byť alkoholik vtedy.
Ja nehovorím, že je, len hovorím, že možno, že vtedy... No proste ma to tak napadlo, že to, čo v tom rádiu Echo Moskvy hovorili a to, čo som videl, mal som takú kognitívnu disonanciu. No ale, čiže to je jedna vec, takže koaličná kríza. Ale vrajím, že už tam most hit, zdá sa, že opäť raz nenápadne otáča s tým remorkerom na Dunaji, aby nakoniec zakončil v prístave spolahlivého koaličného partnera, aby sa všetky tie biznisy podarilo dotiahnuť. Proste na charakter sa vieš spolahnuť. A teraz ešte sa chcem dostať tomu Pelému, že? Ten Pele, no, to je taký zlatý chalan, tie ružolíci, skrine stavia, záclony vyvešia van na malotraktore.
Majamky v lícech, proste roztomilý chlapec.
No vidíš, to ti ja stále hovorím, nielen tebe sa páči, to vidíš to, možno, že on by ťa hýčkal. V každom prípade, to je taká veta, ktorú Čech nevysloví, gulvočka v jamočke. Hej, to oni nevedia tam.
Gulvočka v
jamočke. Tak to si prešiel si teraz tým. Čecha, oni nevedia povedať vô. Nevedia povedať vô.
To bola základná zábava, keď som študoval, alebo študujem v Brne, keď si ako nutíš svojich spolužiakov povedať guľvočka v jamočke alebo cencu.
Tak, vidím, že zábava v Brne z éry filmu Nuda v Brne veľmi nepokročila, lebo ja by som videl, lebo ja by som teda skutočne, keď teda sa takto zabávate mladí páni, pričom najlepšou stránkou Brna, to všetci vieme, sú Brnianky, po slovensky správne Brnianky, tak okej, okay, dobre. A teraz tomu Pelému poprosím, čiže
no, povedz.
Kde on nazbíral takéto takúto mužnosť sebe a jednoducho, čo si myslíš, čo sa deje? O čo tam ide tomu Petrovi? Prečo je taký smelý?
Ja vôbec neviem, myslím, že už lezie hore krkom Fico aj s svojim kolegom v Smere. Myslím, že Pellegrini na svoju stranu už pritiahol ďalších a ďalších poslancov, ktorí už sa na to nemôžu pozerať. A že by sa mohol nejaký puč udiať tam u nich v strane?
No, v každom prípade si myslím, že takému Dankovi a Bugárovi sa o mnoho lepšie rokuje s Pelem ako s Ficom, pričom určite majú aj na neho menej tragické spomienky ako na naťahovačky s Ficom. Fico je predsa len tvrdší partner, takže celkovo z hľadiska tej jemnej mechaniky koalície tejto je, myslím si, tento trojzáprah taký príjemnejší, taký budárovejší ako ten, ktorý bol s Robertom. Keď si zoberieš, tak Pele a Bugár...
Menej hlučný.
Pele a Bugár v tej fantastickej scéne s tým špáradlom, to bola normálne, že komická dvojica, hej? A oni sa proste našli. No. Dobre, to je prvá vec. Po druhé, pokiaľ ide o poslanecký zbor v parlamente Smeru, tak ako som už minule skonštatoval, tak ich najväčším záujmom je dovládnuť. No a v tomto smere Pele má takisto veľmi súzvučný záujem a to je dopremierovať toto funkčné obdobie a teda potiahnuť to do konca riadneho hracieho času. Takže,
a bez újmy najlepšie.
A bez újmy na nejaké zdravie, aby sa teda veľmi nezapotil pri tom a aby teda všetci tak akože boli spokojní a veď aj liberáli sa tešia vlastne, že tam ten Robert nie je. No, takže si myslím, že ex-premier Fico je trošku z toho nervózny, lebo cíti, že celá tá koalícia nestojí ako jeden muž za ním a politika sa nehrá na zásluhy, takže na to všetci zabudli, že sú tam vlastne kvôli a vďaka nemu. Takže preto tak vyvádza, no a Pele vie, že momentálne ťahá za ten dlhší koniec on. Tak si to volil teraz taký akože luxus nesúhlasu, ktorý predtým zaznieval z nejakých iných strán. No a, ale ak sa niekto teší na predčasné voľby, tak by som tento entuziasmus skutočne schladzoval, pretože jedno je isté, že treba tie biznesy dokončiť, ktoré sa načali, takže sa upokojte všetci. Ale poteší, samozrejme, že poteší trošku pohybu v tom monolite niekdajšom, lebo nemôže to byť celé postavené na poslancovi Blahovi a poslancovi Madejovi, tá naša drobná radosť zo Smeru. No. Takže, ako hovorí opäť klasik inžinier Sedlák, budeme konať rýchlo a účinne, počkáme a uvidíme.
Možno sa dožijeme toho puču.
Akého puču?
v Smere.
Prečo to nazývaš puč? Počkaj, to je nesprávna voľba slov. Ja si myslím, nesprávna, že tam zdravia, prečo? Že tam vyťazia ozdravné alebo zdravé sily v tejto partaji. Obrodný proces. Skúsme sa inšpirovať slovníkom. Ja už teraz pomáham vlastne tým spindoktorom v Smere okolo Pelého.
Ano.
Jednoducho, obrodný proces. To bolo také pekné slovo. Vieš,
obrodný
kedy?
Proces.
Obrodný proces. Pele, ja som už raz prirovnal takému novému slovenskému Dubčekovi. On odsúdi celé tie prehmaty minulosti, vydá nejaké poučenie z krízového vývoja a on tak nás zneonormalizuje takým tým pozitívnym spôsobom. Všetci budeme jazdiť na malotraktore, vyviešiavať záclony a
skladať skrine.
Skladať skrine, to je...
No, uvidíme, ako... No, nazývať to môžeme hociako, ale pochybujem, že to zmení DNA oligarchické Smeru.
Ja súhlasím s tebou, že on, tento pán, predstavuje v mnohých ohľadoch o mnoho nebezpečnejšiu tvár Smeru, pretože on predstavuje teda Smer s ľudskou tvárou, ale nič také neexistuje, takže stále to je ten starý dobrý Smer, ale... No, nenecháme sa ani len prekvapiť. Bude to tak, ako to bolo vždy. Dobre, poďme teraz k druhej
mali
téme.
Mali by sme ísť je... na ďalšiu tému. No.
Áno, a to je téma, to ja dám veľmi len krátko, že čo ma fascinuje. Tak si predstav, že toto sa stalo a teraz nie v Venezuele, a to krivdím v Venezuele, ani v Kolumbii, ale predstav si, že prichádza do banky v roku 2017 špeciálny prokurátor, ktorý si donesie v kufričku. Neviem si ním predstaviť, aký to bol kufríček. Možno, že to bola nejaká taká aktovka, vieš.
200... Z akčného filmu. Z akčného filmu. Taký pekný, nerezový.
Áno, kufríček, taký DJ-ský, kde predtým mal CD-čka Senzusu a Ivana Krajička a vôbec všetky hity repetel, lebo on tak na mňa pôsobí, že on je vlastne taký disc-jockey, vieš, no. A on by chcel tú nahrávku Gorily, on to volá, že dôkaz 51... alebo ako, aby si rozširil svoju DJ-skú zbierku. Niečo prichádza do nemenovanej banky a teraz je meno nepovieme, lebo nám neplatia sponzorské a donáša si v kufričku 204 tisíc eur a len tak ich hodí na svoj účet. No a tá banka samozrejme...
Ako ešte raz povedz to číslo?
204 tisíc eur. 204 tisíc eur. No. A teraz si predstav teraz, že táto bláznivá situácia pokračuje ďalej, lebo on je exponovaná osoba, tak táto banka na rozdiel od inej súkromnej banky nevykašľa na to, však ako to sa deje bežne, že prichádza mediálnový Slovák do banky a donesie v kufríčku 204 tisíc eur. Takže táto banka to normálne nahlási finančnému spravodajstvu na policajnom prezídiu. Ano? A teraz a opäť sa pokračuje neuveriteľne a finančné prezídium, teda finančné spravodajstvo na policajnom prezídiu si to tak vypočuje, povie, že no super. A tým sa príbeh skončí. Hej? Voda sa zavrie nad týmto kameňom a znova sa otvorí niekedy teraz, v roku 2019. Tak mňa to proste fascinuje. Hej. A teraz klasický príbeh. Už sme to počuli tisíckrát, ja neviem, v Bystrici, keď zmizli nejakému kandidátovi peniaze z trezoru, ktoré boli tiež nejaké bláznivé hotovostné sumy, tak on to tiež niekde našiel. Bývalý minister SDL-ky Kanisten vyhral v lotérii nejaké peniaze. Ty si určite spomínaš na ďalšie prípady. Proste ja mám pocit, že na Slovensku sa peniaze v hotovosti povalujú kde tade a všetko, čo treba spraviť je, aby si mohol kúpiť synový byt, lebo tento nemenovaný špeciálny, veľmi špeciálny prokurátor to vlastne potom tie peniaze poskytol svojmu synovi, aby si kúpil dom. Tak je treba proste prísť, zobrať ich z ulice, vložiť ich do kufríka, odniesť ich do banky a vec je vyriešená. Presne ako to bolo napríklad v Ostap Bender sníva o tomto v 12 stoličkách, že on chce mať kľúče od bytu, kde na stole ležia peniaze, tak vidíš, tento špeciálny prokurátor to zažil. Tvoj koment?
Ako pokiaľ viem, tak oficiálna story je, že to dostal od brata, ale počkaj na pointu. No. Nemôže to povedať, že odkiaľ má tie peniaze jeho brat, lebo to nie je verejne činná osoba.
Na to prišiel sám, to je klasická finta, že ja na bráchu a brácha na mne. To normálne, že 1960, pesničky ako Tereza, jedine Tereza, tento jeho retro účes, a vrajme ten DJ-ský kufrík so Senzusom, áno, tak presne tak. A brat to nemusí povedať, lebo nie je verejná osoba, takže čo vás je vlastne do toho? To je proste fenomenálne. čo do toho Národný bezpečnostný úrad, že ak má skúsenosti so zákonom o ochrane utajovaných skutočností a so žiadosťami o udelenie bezpečnostnej previerky, tak by si mohol vedieť, že tvoje majetkové pomery NBU veľmi zaujímajú. No a bol by som veľmi prekvapený, keby proste pri ja neviem, priebežnom v príslušnom tempe aktualizovaní tvojej bezpečnostnej previerky nezaujal NBU taký fakt, že ty si zrazu mal na účte o 204 tisíc viac a potom 204 tisíc menej. To ma fascinuje. A hneď sa všetci tí ľudia, ktorí na Slovensku majú previerku z NBU, musia cítiť o mnoho lepšie.
Ale vieš, aká je väčšia sranda na tom, že práve on ako špeciálny prokurátor takéto záležitosti by mal riešiť. Nie? Tak ako ja to trochu chápem, že keď policajtom prišla nejaká takáto záležitosť, že Kováčik zrazu má nejaké machinácie v dobe kešu, ty tiež asi si rozmýšlíš, či máš vyšetrovať svojho šéfa.
A teraz počúvaj, často sa hovorí o policajtoch, že vlastne on nemá žiadny zmysel pre humor, že celý policajný humor sú vlastne len vtipy o nich. Tak ja ti prečítam, čo napísalo policajné prezidium v súvislosti s touto vecou. A prečítam ti jednu vetu. A to citujem: v tejto chvíli môžeme povedať len toľko, že spis vykazuje nedostatky. Tak, tak to je normálne, že understatement, definícia understatement, understatementu, to je normálne, že a tá analytická práca, to je fenomenálne. Gratulujeme policajnému prezidiu, takto som sa dávno na jeho vyjadrenie nepobavil. No. Doba kešu.
Hej, mňa to fascinuje, že títo verejní činitelia alebo takíto ľudia ako fungujú práve s tým cashom. Akože. Kedy si ty začal platiť kartou?
To si už aj nepamätám, bol som v útlom veku. V útlom veku som platil. Ty?
V útlom veku? Tak to bolo ešte za Rakúsko-Uhorska, čo?
Áno, mal som takú vlastne klubovú. Yes. No, počkaj, čiže...
Áno.
A teraz poďme sa baviť o tom, že odkiaľ teda... Máme na stole 204 tisíc, či 207 som zabudol, takú sumu sa neviem predstaviť. To si povedzme, že to je také byt v Prievidzi možno.
Koľko to dal vtedy Fico na stôl? To dal 1 000 000, že? Eur.
Áno. Tak,
tak to je taká štvrtina, ne? Z toho. To
aj by som povedal, že tretina, ale s tým sa nechcem týchto matematických veci naťahovať. Dobre, teraz dajme nejaké čísla. Čiže na jednej strane tu máme 204 tisíc eur, čiže tento človek, že vieš, v niektorých novinách sú také rubriky, že sovietský zväz v číslach alebo rok 2018 v číslach. Tak tento špeciálny prokurátor, hej, v číslach sú tieto dve čísla. Prvé číslo 204 tisíc eur a vieš, aké jeho druhé šťastné číslo? Nevieš.
Neviem.
Nevieš. Neviem. No, jeho druhé šťastné číslo je 61. A vieš prečo?
Áno, viem. No, lebo to je počet prípadov, ktorých nepodal žiadnu obžalobu a ktoré dozoroval.
Presne tak. Presne tak. A teraz, keď videliš to prvé číslo tým druhým, tak dostaneš to magické šťastné číslo. A teraz, keď všetky tie čísla, ktoré sú za desatinou čiarkou, napíšeš na tiket, na Euroloto, tak takisto vyhráš, vieš, koľko peňazí?
Nič.
204 tisíc eur. Môžete nás žalovať, keď sa to nestane. Lepšie, žalujte tohto špeciálneho prokurátora. Teraz, ak dovolíte tú ďalšiu tému, by som predoslal výbornou piesňou, ktorá aj bodovala v poľských hitparádach ze spolu skupiny Pudelsi. A to je pieseň Voľnosť slova. Sloboda vyjadrovania, sloboda slova. Užite si to, priateľia.
Výborné, tak to máme teraz nejakých Poliakov.
Jedzie wózek, a na wózku bozek. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują wyższe sfery. Zanim leper jedzie, po nim lepiej będzie. Siedzi na lawecie, liczy ciepecie. Traktorami drogi grodzi. Owce na manowce wodzi. To ci Rzemka posła Geremka. Wpadła w ręce służb policji, gdy wychodził z koalicji. Gabriel Janowski przedawkował proszki. Śmiesznie podskakuje, wszystkich dziś całuje. Poseł Kalinowski ogolił se włoski, gdyż powraca słodko Grzegorz Kołodko. Ślini się maniek, dodano tywaniek. Na władzę pazerni, bardziej od jaskierni. Sławo lecze głódź, po powstrzymuje chód się. Dosyć ma sutanny, wolałby na panny. Oberszton, Banfilet, Miller długo czekał na swą chwilę. Połknął w biurze kwasa i za bólą hasa. Dyrektor aloty w nocy miał na lot. Ajcwaj, policaj, zibenalt, gutenalt. Wywęszyli kota w łóżku olota. Chciał go na okęcie, Olkowi w prezencie. Głaszcze ole kota, kota do lota. Balcerowicz Leszek wypchał sobie mieszek. Brzydko się przewrócił, reformy porzucił. Pani poseł Sierakowska wyszła przypudrować noska. Zaczaił się Kropiwnicki, pragnie złapać ją za cycki. Spod prysznica słychać plusk. To Kaczora kąpie Tusk.
Povedz mi, čo ty vieš o Slavovi Surku a prečo sa ti páči? Prečo ho máš rád?
Ja ho poznám len sa seba, už sme sa o ňom rozprávali v prvom silnom výbere.
Mm-hmm.
Ja mám proste rád tých ľudí, ktorí sú v tom tieni, vieš, ktorí akože ovládajú tými vecami a ktorí akože nepotrebujú si dávať na obdiv svoje ego, i keď samozrejme asi ho nebudú mať malé. Ale vieš, ten, ktorý tak poťahuje za nitky vzadu, to sú takí moji hrdinovia.
No, tak skôr než vlastne poviem...
Sovietského zväzu.
Áno, áno, a nielen Sovietského zväzu. Myslím si, že tento príbeh From Rags to Riches z Handier až k veľkému bohatstvu, alebo From Zero to Hero od nuly až k hrdinstvu, je aj americký narratív. Takže on je napríklad aj Brianovi Whitmerovi, takému známemu podcastistovi, ktorý sa venuje... pozorovaniu Ruskej federácie, takisto sympatický práve tým, že vyšiel z takého jediného, takého jedinečného čečenského prostredia, z takej dedinky a dotiahol to až kam, pozri sa, až do Kremla. To je zaujímavý životný príbeh.
Čečensko je super, lebo u nich neexistuje homosexualita.
Nie? Mm-mm. Musí byť niečo v tej vode, ktorú tam pijú títo kaukázske národy. No.
Možno by sme mohli Kotlebu poslať do Čečenska. Aby sa niečo priučil.
Áno, a mohli by si ho tam aj na chvíľku nechať, ja si myslím. Hej,
Ramzan, dobre, tak prepáč, že som
Ramzan, ale nie, to je v poriadku. Ramzan by ho možno, že niečo naučil. A teraz, prečo sa bavíme práve teraz o Slavovi Surkovovi? Tak nie len preto, že sa volá Slavo, a ja sa volám Slavo, a nie len preto, že to je teda naozaj jeden z veľkých, možno jeden z najväčších súčasných politických technológov v Rusku, i keď momentálne nejaký reálny vplyv na veci asi veľký nemá, ale pretože 11.2. uverejnil v nezávislej gazete článok, ktorý sa volá Dlhé gasodárstvo Putina, dlhý štát Putina, ktorý je takým programovým vyhlásením kusom o putinskú ideológiu. Dáme samozrejme linku v ruštine, čo privítajú všetci naši hejteri na stránke silného výberu, pretože, ale asi nie, vieš Maťo, asi nie, pretože oni to už čítali. Oni to už čítali.
Určite.
A nielen to čítali.
Určite to majú všetko prezreté.
Oni to aj preložili. Ja som presvedčený, že to už je aj slovenčine, tento článok. No nič. A tento článok je takou ideologickou aklamáciou toho, ako vlastne momentálne tá kremlovská špička uvažuje o aktuálnom stave Ruskej federácie, o tom, čo bude nasledovať. A táto jeho stať rozpútala širokú diskusiu. Neviem, či na Slovensku niekto zaregistroval. Predpokladám, že každý z tých hejterov na našej stránke už vrajme, že o nej diskutuje na svojich príslušných forách. Tak ja by som chcel upriamiť pozornosť našich poslucháčov na tento článok, pretože je to svojím spôsobom jedinečná vec. Poprvé, vzhľadom na to, kto je autor tejto state, je to naozaj veľmi, veľmi dôležitý človek, ktorý ovplyvňoval dianie v Rusku z úzadia, z tieňa dlhé roky a má napriek tomu, že asi nie je momentálne podarený do denných operácií, relatívne veľký vplyv na to, na nejakú ideologické smerovanie vedenia Ruskej federácie. A podľa, čo je v tom článku napísané a vlastne, a čo v tom článku nie je napísané. A v tom článku je fenomenálne to, že samou existenciou tohto článku sa ako keby legitimizovalo uvažovanie o tom, čo príde a čo sa stane, keď v Rusku nebude Putin prezidentom. A potom, ako sa vlastne pozerá táto ruská vlast, ruská štátna moc, sama na seba a na to, čo vlastne vytvorila. Je to také, by som povedal, že vyhlásenie, deklarácia nezávislosti zo strany Ruskej federácie voči západným liberálnym demokraciám a ich ideológií a nejaké také vyhlásenie o tom, že sa rozhodla uberať sa vlastnou cestou, svojim vlastným puťom. Čo z toho vyplýva prakticky, je pre Slovenskú republiku, to je takisto veľmi zaujímavé. Pretože čokoľvek si tam našinec prečíta, tak si neviem predstaviť, že po tom, čo zažil sladké pody demokracie a liberálne demokracie, by mohol s tým, čo sa tam píše, byť spokojný. Ak teda nejde o jedného pána z Čiernej Horky, ak vieš, o kom hovorím.
Neviem, o kom hovorím.
O pána Čarnogórsku. Ten určite tento článok už si prečítal, spoznamkoval a už asi aj vychválil na svojom Facebookovom profile.
Myslím, že ho vydal aj s poznámkami? Kritické vydanie Viačeslava Surkova?
Určite ho pokusí sa spapagajovať, keďže je člen vládajského klubu. No. A v tejto súvislosti, ale to je úplne v poriadku, je to úplne v poriadku, že Ján Čarnogórsky urobil takýto veľký obľúk vo svojej životnej kariére.
Surkov ešte bude asi dlho ťahať za nitky v Rusku, ale
bude.
To vyzerá naspäť u nás na Slovensku. Prezidentské voľby sú v plnom prúde. My sme ich tu pred dvoma týždňami trošku skritizovali. Kto vie, či sa posunuli od vtedy do toho nejak kopli. Bola medzi tým aj dohoda medzi pani Čaputovou a Mistríkom, ktorú si obidvaja vyložili samozrejme inak. Boli ďalšie prieskumy, ktoré vyšvihli do popredia trojicu Zuzanu Čaputovú, Roberta Mistríka a Maroša Šefčoviča.
To si povedal v džentlmenskom poradí, to tak nie, to si v skutočnosti je to poradie.
Áno, samozrejme, ja som hovoril o trojici, nehovoril som, potom, kto je prvý. Prvý je Maroš, potom je pán Mistrík a doťahuje sa na nich, podľa toho, ktorý prieskum sleduješ, sa na nich doťahuje pani Čaputová. Čo myslíš, mala by sa zdať, či nemala? Všetci vyzývajú. Mistríkovci samozrejme, Čaputovci samozrejme o tom nechcú ani počuť. Osobne si myslím, že to nie je až také horké, že by sa musela vzdať. I keď tá hrozba toho štvrtého kandidáta, ktorá je teda ale hrozba silného kalibru, tam stále je.
Súhlasím s tebou. Ja si myslím, že od pelotónu sa otrhli štyria kandidáti. Ten kandidát Pišta nie je veľmi viditeľný, ale som presvedčený, že tam je. Hej. Ľudia, ktorí ho budú voliť, majú poslednú chuť sa s niekým o tom, že ho budú voliť, podeliť. To je poprvé. Takže pre mňa je tá štvorka, ten štvorzáprah do prvého kola, už spomínaný Maroš, Zuzana, pán Mistrík. Používam slovo pán Mistrík, lebo vždy zabudnem jeho prvé meno. Prvé meno je Robo?
Robert, my máme veľa Robertov v politike.
Áno, to je tak, tak preto zabudám. Robert a Štefan, no. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec je, že rozdiely medzi nimi v tej vzorke sú také, čo označuje aj Václav Ríz agentúry, ako že všetci plávajú v jednej vode. Takže si nemyslím, že je to nejak výrazné a nemyslím si, že by mala kampaň zo strany jedného, druhého, tretieho či štvrtého v tejto fáze utíchať. A nemyslím si, že to nikto z nich má dané. A preto ma znepokojuje, až mám niekedy pocit, že sa v poslednom čase nevenujem ničemu inému, len prebudzaniu kampaní príslušných kandidátov, pretože mám pocit, že ako keby ešte trošku spali na Vavrinoch, alebo si neuvedomovali vážnosť situácie a neuvedomovali, ako sa vyhrávajú voľby a vrátanie prezidentských volieb. Takže už som o tom dosť popísal na svojom Facebooku, aj kde sa dalo, snažil som sa dohovoriť do duše príslušným účastníkom zájazdu. A ešte k tej tvojej otázke, či by sa teda Zuzana mala vzdávať, tak možno, že tým nastojem mnohých svojich kamarátov a nemyslím si, že to je potrebné, pretože by tým nepomohlo ani sebe a ani Robertovi.
Musím ti dať za pravdu, tiež mám pocit, že sú viacej aktivnejší podporovatelia týchto našich dvoch kandidátov na pravicovej strane ako samotní kandidáti. Keď samozrejme Čaputová určite vedie v diskusiách, lebo proste charizma tam určite funguje, kde práve ministrík, neviem, no, či sa snaží byť veľký slušák alebo nie.
Plus diskusia, vieš, diskusia na Facebooku, to znamená...
Ale, ale aj v tých mediálnych, ako tam
aj
je...
Mediálnych, myslím, okay. Ale to je predsa len... A tak myslíš, že ona, no tak samozrejme, že jej line of work bol iný, ona sa živila na rozdiel od Roberta svojim jazykom, takže v tejto disciplíne má samozrejme návrh, čo ešte neznamená, mm-hmm, že bude dobrou prezidentkou. To by potom znamenalo, že napríklad taký Daniel Krajcer bol najlepší minister kultúry, ale... OK, ale veď to už bolo, to bolo známe všetkým účastníkom zájazdu ešte predtým, ako sa začala kampaň. Myslím si, že ak si robili aspoň taký základný nástroj, že kde sú naše silné a slabé stránky v porovnaní s protikandidátmi, tak na to už museli prísť tí ľudia dávno. Mňa len fascinuje to, že ako šikovne týmito mutnými vodami súčasného diania, naozaj krízového stavu republiky a svojho pozadia preplávava kandidát Maroš Šefčovič. To je naozaj veľmi, až by som povedal, že obdivuhodné. Pretože ak si uvedomíme, že kto ho podporuje, za akú stranu vlastne kandiduje a v akom čase, a pričom za ten stav, v ktorom je krajina momentálne, je predovšetkým zodpovedná strana Smer, tak mám pocit, že on to má tak jednoduché, asi ako zájazd družstevníkov z JRD Kocúrany, okres Prievidza, do Várny rok 1976. Ako má to svoje problémy, samozrejme v Rumunsku nie je veľmi kde si kúpiť, ja neviem, čo kúpiť, nie len sa veľmi kde napiť čerstvej vody. A nakoniec všetci do Várny dorazia, pekne sa opália, zažijú prvýkrát nudistickú pláž a vracia sa naspäť. A tá nudistická pláž bola to najväčšie vzrušenie a tá najväčšia komplikácia, hej, pre ktorou títo družstevníci stáli. No a to je to, ako to vlastne tomuto človeku proste prechádza. Pričom slovenská populácia miluje týchto bezproblémových, usmievavých kandidátov. Spomeňme si na Ivana Gašparoviča.
Ja som dnes zistil, že som cieľová skupina Maroša Šefčoviča, lebo po úžasnom obede s vynikajúcimi rezňami som si sadol za počítač a tam na mňa vybehol spod Šefčoviča, ako si s rodinou dáva nedeľný obed s rezňami. Ja som bol úplne unesený z neho.
Máš rád rezne?
Že, no ja mám...
No, vieš čo, ja sa priznám, že rezne nemám rád. Ja mám rád rezníka.
Nemáš rád rezne?
Nie, ja mám rád rezníka. Ja mám rád rezníka. Rezne nemám rád, no lebo to nie je zdravá strava. A ja mám tendenciu ambíciu sa zdravo stravovať.
To má rád zdravú stravu.
Ale to video, to známe, rezňové, to bude... Vieš, v predchádzajúcich voľbách prezidentských bolo také kultové video, kde bol vlastne Robert Fico s Marekom Maďaričom, ktorý mal takú v tom čase na tom videu takú brutálnu hipsterskú bradu. Hej, strašne bol zlatý. Marek, nechaj si naraz bradu, prosím ťa pekne. Veľmi si nás tým potešil. Kde sa spolu v takých kresielkách bavili o tom, ako sa Robert nechal birmovať. Pamätáš si na to?
A vzadu bola busta Štefani.
Áno, to som si už nevšimol. Ja úplne, že ja som bol hypnotizovaný tou Marekovou bradou. Hej. Marek robil úžasné veci, on aj mal taký fascinujúci Facebook, on je taký náš malý Slavo Surkov, ale no, dosť bol. Čiže toto bol kultové video, dáme linku pre ľudí, ktorí to nezachytili, bo si to už nepamätajú, to by sa nemohlo bežne stať. Dobre, a teraz toto nové rezňové video, ktoré si dneska zhliadol, potom čo si skonzumoval rezne, bude nové kultové video slovenského YouTube a slovenského prezikampanovania Maroš Šefčovič a jeho rezňa svokra. A tak čo si na to video povedal, keď si ho pozrel?
Najprv ma potešilo, že mali taký istý obed ako ja, že sú tiež tak šťastní z toho a veľmi som sa s nimi vedel stotožniť, ale hneď na to som si uvedomil, že to je strašne 90-kové video.
Neviem, ale vidíš, takým ako a vidíš a ten spôsobom... prvý, ale ten prvý reflex tej identifikácie, toho primárneho mozgu, hej, toho súzvuku, ešte ten ty pripustíš. A to dokazuje QED. Čo bolo treba dokázať? Jednoducho, to tam proste je. A teraz tu nebudem kontrapunktovať rôznymi inými videami alebo obrázkami zo života iných prezidentských kandidátov, ktoré naopak len zdôrazňujú priepas medzi nimi a ich životným štýlom a životným štýlom ich perspektívnych voličov alebo slovenských voličov. Toto je presne prečo toto Marošové video bola perfektná robota. Niekto hovorí teleshopping 90. roky, už len chýba ten chlap proste s náušnicou v uchu, neviem, jak sa volal. Môžete nám poslucháči poradiť.
Volal sa Horst Fuchs, alebo niečo také? Horst nejaký.
Neviem, to nech poslucháči poradí, ale áno, toho som na mysli, veď všetci si ho pamätáme. To video, a teraz keď si uvedomíš, že za tie 4 roky, alebo koľko to je, sa ešte aj ten skladba Facebooku zmenila. Mladší ľudia odišli do Instaču, na Instagram, hej, zostali tu starší ročníky. Dneska už to nie je taký ten trapný pokus, kde Robert Fico s Maďaričom rozprávajú nejaké demografie, nejaké cieľke, ktorá tam vlastne nie je na YouTube, ktorá nie je ich formou, ktorá nie je ich, niečo, čo nie je ich. Toto je right on the spot. Presne trefa do čierneho. My sa s tom môžeme robiť teraz, že srandičky, dože vám dá hlas, ale faktom je, že čisto politechnologické hľadiska vyjadrujem obrovský rešpekt, on tam proste je nepochopiteľných príčin v červenej polokošeli, čo by som nerobil.
To bolo, aby ladil s prestieraním stola.
Prestieraním, no neviem, či je dôležité, aby Maroš Šefčovič, ktorý kandiduje za červeno-rúžových až červeno-hnedých smerákov, ladil s prestieraním stola. Faktom je, že bola tam jeho manželka, ktorá proste vyzerala presne tak, ako má vyzerať. Jednoducho bola tam svokra. Proste bolo to fenomenálne dobré a keď som sa na to pozeral, hovoril som si slušne odvedené remeslo a výborne to zaberie. A či chceš, či nechceš, kamarát, zabral to aj na teba. A preto to je dobrá robota. Gratulujem celému týmu a vyzývam všetky ostatní
účastníkov. Akurát rozmýšľam, lebo príliš má rád svokru. Neviem, či tým nenaserie polku populácie.
Ale práve, že nie, pretože polka populácie sú svokry. Hej? A na rozdiel od teba, kamarát, ty budeš v tom čase
ja
niekde.
Ja svokru nemám. Hej?
No, tak ty nie len, že nemáš svokru, hej? Ale ty v tom čase asi aj nebudeš na Slovensku alebo kde a všetky tie svokry pôjdu voliť. A čo myslíš, komu dajú hlas? No tomu zlatému chánovi v tom červenom polokošeli. Dobre. A teraz sa ešte teda vrátime k tým ťahaniciam v opozičnom spektre a možno, že by sme mali teda pozdraviť a nastaviť nejak takéto, lebo tam chýba trošku porozumenie. Je tam strašná súťaž, je to také dráve a treba to bať trošku menej horúco a s menšími emóciami, tak pošlime proste hudobný pozdrav našej teda asi jedinej kandidujúcej žene. Či?
Sú tam dve kandidujúce ženy.
Dve?
Dve. Ale bohužiaľ tá druhá je až niekde na chvoste.
Dobre, že posielame proste pozdrav proste účastníčke zájazdu kandidátke a to skladbu od projektu Mafia Corner s názvom Zuzka Zuzulienka. Takže si to užite všetci a PSK-ári.
A ja nakoniec ešte pripomeniem, že nás môžete sledovať na všetkých podcastových aplikáciách, môžete si nás nájsť na Podbíne, môžete komentovať, priamo musíte komentovať u nás na Facebooku, kde pre vás
nachystali záplavu hejterov.
Takže ak nemáte čo robiť po nociach, môžete sa prísť ku nám hádať s inteligenciou slovenských Facebookov.
Ja by som ešte dodal, že stále hľadáme nejakého partnera a ďalších členov redakcie. Ďakujem všetkým našim priaznivcom, všetkým trom. Pozdravujem Mara, pozdravujem zase Adriánku, pozdravujem Kikloba. Priatelia, dovidenia a do počutia.
Do počutia.
Do vašich časových pásmach. Všetko dobré. Za mňa, za vinách.
nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len rúža, kamaráda máš, za mňa zabíná. Nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža, kamaráda máš, hej, tak mi ho nedáš.